Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, Радіо Благовістя «Голос Євангелії» щиро вітає вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа.
Молюся, Господи, до Тебе, Твоє звеличую ім'я, і вільним леготом до неба душа возноситься моя. Тому земну долаю втому, бо вірю в славне майбуття. Тобі, одвічному, святому, несу подяки почуття за цю любов, що не вмирає. Тобі схиляюся до ніг, ласкавим променем торкає вона сердечний мій поріг. Всі рани бачить там і болі, утрат, поразок, слізні дні, бо гріх гуляв, як на роздолі, і мітки карбував сумні. Лише любов зцілити здатна, з неволі вивести на світ, моїм свідоцтвом віри стати, що забезпечить в небо вхід. Твоя любов – моя надія, у ній джерела доброти, що п'ють ключем і не міліють, бо їх початок вічний ти. До Тебе, Господи, тулюся, шукаю захист, мов дитя, уста відкрию і молюся, Тобі, володарю життя.
Yeah. я, Боже, в захваті, коли дивлюся на чин твоїх могутніх добрих рук. Як мудро, гармонійно заплелися поміж собою форма, колір, звук. Про тебе кожне дерево говорить, про тебе кожна квітка промовля. Про мудрість Божу колос нам повторить і птах, що повертається здаля. Про тебе небо нам нічне розкаже, що грає мерехтіннями планет. Твою премудрість кожна з них покаже, продовжуючи з віку в вік свій лед. Про тебе, вічний Боже, нагадає нам сонця диск, що з ночі верена, своїм промінням землю зігріває, аби Творця прославила вона. Я, Боже, в захваті, коли дивлюся на рук твоїх святий прекрасний плід. Схилю коліна, щиро помолюся, подякую, що твій я бачу слід.
Чудо таємниче, з нічого. Слава Ісусу Христу! Отче наш, що на небі! Певен, що ці рядки знає кожний українець на пам'ять. Багатьох з нас, так як і мене, бабуся або тато з мамою вчили молитися. Ці слова ми повторювали з малого, ці слова повторюємо зараз, і вони викликають певне зворушення в нас в серці, в розумі, тому що ці слова знаменують собою найвідомішу молитву, яку мають християни. Отче наш, що на небі. Таку молитву подав нам Ісус як зразок. В цій молитві є неймовірний скарб того, чим є молитва і як направду треба молитися. Коли Ісус подавав таку молитву, Він показував нам, що відкривається нова сторінка стосунків Бога і людини. Бо в цій молитві є щось, що дуже революційно помінялося у відношенні людини до Бога. Судіть самі, звернення, з якого починає Ісус «Отче», це неформальне звернення єврейської дитини до батька «Абба». Це неформальне звернення. Сучасна американська дитина скаже «дед», українська скаже «тато», російська «папа». І коли ми ось так звертаємося до Бога, щось змінюється. І взагалі, що міняється, на що вказує, коли ми Бога називаємо батько, отець, отче? Коли ти говориш до Бога «отче», тим самим ти прояснюєш питання походження. Казати на Бога «отець» означає визнати, що ми не самі по собі. Не ми себе сотворили, а Він, Отець, є джерелом мого буття. Так як син чи дочка не з'явились самі по собі, а тільки при допомозі батька і матері, так і ми, як людство, існуємо тільки через те, що був Бог, який нас сотворив. Коли я називаю Бога Отцем, тим самим я визнаю, що я знаю, хто я. Я Боже дитя. Я знаю, звідки я. Я сотворений Богом, не випадковий на планеті, бо передбачений Його божественним провидінням. Коли я називаю Бога Отцем, я тим самим визнаю владу над собою. Той, хто є отець, батько, той має вищий авторитет. Він має для мене як пораду, так і рішення. Він має для мене дорогу життєву, бачення на все життя. А тому для християн так важливе покаяння. Бо в момент, коли ми йдемо своїми шляхами, коли ми робимо криво, а потім повертаємось додому, як блудні сини й дочки, то ми молимось, просимо прощення, і Він приймає нас. Бо є Бог, який є Батько. Коли ми називаємо Бога Отцем, тим самим ми стверджуємо, що ми готові підкорятися. Бо в там, де Отець є, там є певний порядок, там є Його Слово, там є Його логіка дії, і ми можемо її лишень прийняти. Але, шановні друзі і слухачі, хотів би звернути увагу, що коли Ісус вчить нас отак молитись «Отче наш», тим самим Ісус відкриває і вказує нам, що ми, люди, можемо мати з Богом абсолютно унікальні стосунки. Сказати на Бога, Творця Всесвіту, Спасителя, Отець, означає мати близькі стосунки, відкриті, безпосередні, наповнені живим спілкуванням дитини з батьком, батьком, який все знає. Зверніть увагу, ці стосунки неформальні. Молитва – це не проговорення правильних формул, а молитва – це бесіда дитини з батьком. Такі слова, таке звернення, як «Отче наш», вириває нас з молитви, як такої формально-культової діяльності. Тут нема діяльності, а є бесіда. До речі, розмова з татом, як правило, емоційна, сповнена любов'ю, теплом чи напруженням, нерозумінням, біллю, радістю. Так само бесіда з Богом, Небесним Батьком емоційна може і мала би бути. А ще ось такі близькі стосунки з Богом як Отцем можливі лише через посередництво Ісуса Христа, Спасителя нашого, бо з віри в Нього і сповідання Його Господом і Спасителем починаються наші стосунки з Богом Отцем. Коли ми називаємо Бога Отцем, тим самим ми визнаємо, що у нас є батьківщина. У нас є дім. Цей дім розкішний, унікальний, він там, де перебуває зараз Отець Небесний. А з другого боку, коли ми називаємо Бога Отцем, тим самим ми стверджуємо, що у нас уже є дім. Пригадаю вам блудного сина, той, котрий пішов від батька, а потім одумався і повернувся. Він прийшов додому. Якщо ти визнав Ісуса Богом і Спасителем, то ти і вже тут зараз на землі прийшов додому. Уже зараз людина віри, християнин, відчуває, що його батько турбується про нього і що він дома. Знаком того, що ми дома, ми потрапляємо в родину християн, в церкву, бо церква є ось таким місцем збору колишніх блудних синів і дочок, які покаялися, повірили в батька, і ось вони тепер об'єднані спільністю. Коли ти називаєш Бога Отцем, то тим самим Ісус вчить тебе і мене казати «наш», «Отче наш». І тут Ісус хоче, щоб ми постійно пам'ятали, що у нашого Отця є інші діти. У нашого Небесного Отця багато інших дітей. А твоїх братів і сестер, відповідно. Одні тобі більш симпатичні, інші менш. Всі різні і своєрідні, але вони всі твої і рідні. Тому що Бог – Отець для інших. Це важливо. Ми не можемо привласнювати увагу Бога собі. Я не можу маніпулювати своїми бажаннями і ставити себе в центр світу. Я є частина церкви, родини, братів і сестер. Колись відомий отець церкви Кіпріян, пояснюючи молитву «Отче наш», писав так: «У нас всенародна спільна молитва. І коли ми молимось, то молимось не за когось одного, але за весь народ». Тому що ми, весь народ, це одно. Нагадаю вам, друзі, що коли ви, сповідуючи словами, кажете «Отче наш», тим самим ви признаєте себе частиною церкви, християнської родини. А це змушує нас перевірити себе, чи справді я є частиною церкви. Виявляється, я навіть не можу до Бога прийти індивідуалістично. Ми приходимо до нього особистісно, в себе вдома, але ми приходимо до нього як частинка великого народу, народу з іншими християнами, братами і сестрами. Нам дуже важливо пильнувати за те, щоб, сповідуючи Бога Отцем, ми відповідно поводились. Бо якщо ти називаєш Бога Отцем, але ти відірваний від народу Божого, від церкви, то тим самим ти робиш молитву марною, ти не дієш так, як говориш. Коли Господь Ісус вчить нас молитись «Отче наш», Він вчить нас приходити до Бога, і Він вказує, що ми взагалі можемо прийти до Бога лише як частина цілого. Подумаємо над тим, що ми йдемо до Бога як частина цілого. А ось тому далі Господь в молитві нас буде вчити про хліб наш щоденний, не веди нас в спокусу. Виявляється, осмислюючи і приймаючи Бога як нашого батька, ми тим самим вчимось приймати інших. Ми вчимося турбуватися про хліб щоденний не лише собі, але й інших. Ми вчимося турбуватись про духовне життя не лише своє, але й ближніх наших. Коли вдумливо проголошуємо «Отче наш», то мусимо виходити навіть за межі своєї громади церковної і бачити інші громади в своїй окрузі і пам'ятати їх в своїй молитві. Коли ми говоримо «Отче наш, що на небі», тим самим ми проголошуємо щось дуже важливе. Чому так важливо повторювати далі за Ісусом, що на небі? Він, Отець Небесний, хоча рідний і близький Отець, проте Він залишається Богом абсолютним і суверенним авторитетом Всесвіту. Він є любов, але й він верховний суддя. Він близький, але незрівнянний у величі. Він поряд, але я не можу його схопити, залишити при собі. Я не можу його якимось чином локалізувати поряд з собою чи у своїй родині, як це колись намагались зробити язичники, ставлячи ідола божка в себе в хаті. Наш Бог – Отець той, що на небі. Він не в моїй владі. Я не можу ні з ким і ні з чим його порівняти. Він не зрівнянний в силі, в славі. Він мені не підвладний. І моя молитва – це не спосіб командувати ним і наказувати йому, що робити. Бог близький, як батько, але він той, що на небі. Якщо перші слова «Отче наш» утверджують першу заповідь, нехай не буде тобі інших богів, то слова «що на небі» утверджують другу заповідь, яка захищає Божу унікальність, неповторність, формулюючи рамки єдиного вірного поклоніння, визначеного самим Богом. Врешті, коли ми проговорюємо «Отче наш, що на небі», ми тим самим слідуємо за прикладом Ісуса. Ми підкорюємося шляху, яким навчив нас Ісус молитися. А Ісус, Спаситель, неперевершений в любові до Отця, Він хоче нас, своїх учнів, послідовників і співбратів, привести до близьких, ні з чим не зрівнянних, стосунків з Отцем, від яких ми більше ніколи не схочемо відмовитися. Слова «Отче наш, що на небі» – це слова поклоніння, пошани, поваги, слова захоплення невидимим, недосяжним володарем всіх віків, законодавцем всього, але тим, яким є Бог, Він є батьком, який знає нас, який заради нас, своїх блудних дітей, послав свого улюбленого Сина Ісуса, щоби той став нашим братом, став нашим спасителем і відкупителем. Коли наступного разу ти будеш повторювати Ісусову молитву, зупинись на цьому зверненні. Отче наш, що на небі, не говори далі. Намагайся проникнути серцем, розумом, поклонитися серцем і розумом того, кого хочеш назвати Отче.
О, мій Отче, ти мені прости, що я
Дякую за перегляд! не допусти такої думки, що Бог біду тобі приніс, що вже немає порятунку. Ти не намисли, не згубись, бо як тоді свій шлях продовжиш і край недолі покладеш? Без Бога все стає порожнім, без віри ти сліпцем стаєш. Я знаю, всюди колотнеча, терзання до самих сконань, та хай не втомлюються плечі тримати хрест без нарікань. Не всі помоляться за тебе, не кожен хліб любові дасть, але не лай за все це небо і не зрікайся від причасть. Хай сонце віри день розбудить на вічнім березі ріки. Господь – святий людинолюбець, рятунок на усі віки. І хоч тебе опалить доля, та все ж в полоні марноти, зневірив Бога, а ніколи в єство своє не допусти.
Що не можна зараз жить, комусь вірить, любить, і кому від цих слухів тривожно, тому хочу порадить в цю мить. Не журись, не журись, не журись, Божій волі завжди покорись. Все, що є на землі, марнота, лиш з Ісусом є вічне життя. Якщо біль твій на серце наляже і сльоза затуманить твій зір, не лякайся, так Біблія каже, не гріши, а молися і вір. Не журись, не журись, не журись, Божій волі завжди покорись. Все, що є на землі, марнота, лиш з Ісусом є вічне життя. Богу живому молись, він розвіє твій сум і печаль, забере і твій страх, і весь жаль. Не журись, не журись, не журись, Божій волі завжди покорись. Все, що є на землі, марнота, лиш з Ісусом є вічне життя. Не журись, не журись, не журись, Божій волі завжди покорись. Все, що є на землі, марнота, лиш з Ісусом є вічне життя. Не журись, не журись, не журись, що є на землі марнота, лиш з Ісусом є вічне життя. Не журись.
Продовжуємо роздуми над Євангелієм від Івана, 15 розділ, з 22
по 27 вірші.
Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха. А тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого отця. Та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане, мене безпідставно зненавиділи. А коли втішитель прибуде, що його від отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від отця, він засвідчить про мене. Та засвідчте і ви, бо ви від початку зо мною.
В цих віршах наш Господь торкається трьох дуже важливих питань. Це, без сумніву, складні питання, в яких ми можемо з легкістю припускати помилок, але слова Христа проливають на них достатньо світла. По-перше, відзначимо, що говорить наш Господь про неправильне використання даних Богом привілеїв. Воно обтяжує провину людини і призводить до суворішого вироку. Господь пояснює своїм учням, що якби він не говорив і не зробив серед юдеїв того, чого ніхто не говорив і не робив раніше, вони не мали б гріха. Він має на увазі, що раніше вони не були настільки грішними і настільки винуватими, як тепер. Але тепер вони не мають ніякого виправдання. Вони бачили Христові діла, чули Христове вчення і все одно не повірили. Чи можна було зробити для них щось більше? Нічого. Абсолютно нічого. Вони свідомо грішили проти найяснішого світла, і тому їхня провина перевищує провину інших людей. Тож визнаємо перший принцип духовного життя. Дані Богом привілеї – це в певному розумінні дуже небезпечна річ, якщо вони не наближають нас до небес, то опускають нас глибше в пекло. Вони збільшують нашу відповідальність. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати. Євангеліє від Луки 12:48. Той, хто живе в країні відкритої Біблії, де проповідується Євангелія, і гадає, що в день суду відповідатиме на рівні з незнаючими істинними людьми, дуже помиляється. Якщо така людина не розкається, то на власному досвіді впевниться, що винесений її вирок залежатиме від отриманого нею за життя світла. Сам факт, що вона мала духовні знання, але не вдосконалювала себе, свідчитиме про один із найбільших її гріхів. Той же раб, який знав волю пана свого, але не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Луки 12:47. Всім, хто сповідує християнство в Англії чи в Америці, було б корисно розглянути це питання ретельніше. Часто доводиться розмовляти з людьми, які втішають себе тим, що вони знають, що є правильним. У той же час вони без всяких сумнівів не навернулися до Бога і не приготувалися до смерті. Вони заспокоюють себе словами «Ми знаємо те, ми знаємо це». Начебто знання можуть змити всі їхні гріхи. Вони забувають, що диявол знає набагато більше, ніж будь-хто з нас, але від цього не стає кращим. Нехай палкі слова нашого Господа з цього уривку западуть у наші серця і ніколи не забуваються. Якби я не прийшов і не говорив їм, то вони не мали б гріха, а тепер не мають уже виправдання за свій гріх. Той, хто бачить світло і не використовує його, хто володіє знанням і не запроваджує його в життя, хто здатний сказати «я знаю», але не здатний сказати «я вірю» у Великий день суду, опиниться на найнижчому місці ліворуч Христа. По-друге, розглядаючи ці вірші, зауважмо, що говорить наш Господь про Святого Духа. Він говорить про нього як про особу. Це утішитель, який повинен прийти. Це той, кого пошле Ісус. Хто походить від Отця і хто засвідчить про Ісуса, бо в цьому полягає Його служіння. Такими словами не можна характеризувати внутрішні відчуття або зовнішній вплив. Той, хто тлумачить їх таким чином, суперечить здоровому глузду і викривляє значення ясних висловлювань. Розважливість вимагає, щоб ми розуміли, що тут іде мова про особистість, якій нас справедливо вчать поклонятися як третій особі благословенної Трійці. Наш Господь говорить про Святого Духа як про того, кого Він пошле від Отця, і хто походить від Отця. Це дуже глибокі висловлювання, без сумніву, настільки глибокі, що ми не здатні усвідомити їх. Вже той факт, що на протязі багатьох століть Східна і Західна церкви не знаходять спільної мови при тлумаченні цих слів, повинен навчати нас розглядати їх зі смиренням і благоговінням. У будь-якому разі ясно одне – між Святим Духом, Отцем і Сином існує тісний таємний зв'язок. Ми не можемо пояснити, чому в цьому вірші сказано, що Святого Духа пошле Син і що Він походить від Отця. Але ми можемо заспокоїти себе думкою, яка висловлена в стародавньому символі віри. В Трійці ніхто не знаходиться попереду або позаду іншого. Ніхто не є більшим або меншим, ніж інший. Яким є Отець, таким є Син і таким є Святий Дух. Перед усім, нас повинна втішати думка, що над спасінням наших душ співпрацюють усі три особи Трійці. Саме Бог у трьох особах сказав «створімо». Саме Бог у трьох особах говорить «спасімо». Тож будемо пам'ятати доктрину про Святого Духа. Ми повинні впевнитися у тому, що дотримуємося правильних біблійних поглядів на його природу, особу та діяння. Віровчення, які випускають з виду Святого Духа і не відводять йому ніякого місця, не є чимось рідкісним. Стережімося, щоб таке віровчення не стало нашим. Яке місце ми відводимо Агнцю Господу Ісусу Христу? Це перше запитання для перевірки істинності християнства. Яке місце ми відводимо Святому Духу? Таким повинно бути друге запитання. Будемо ж стежити за тим, щоб істина про роботу Святого Духа не була забута через надмірну увагу до вчення про церкву, про богослужіння та таїнства, і щоб реальний Святий Дух Біблії не зник з нашого поля зору. Якщо ж хто не має Христового Духа, той не його. Ніяке віровчення не заслуговує названня біблійного та апостольського, якщо воно не визнає важливості роботи Святого Духа і не відводить їй чільне місце. Нарешті, зауважмо, що говорить наш Господь про особливе служіння апостолів. Вони мали стати його свідками в цьому світі. «Та й ви свідчіть». Це дуже повчальний вислів, сповнений особливого значення. Господь дав зрозуміти одинадцятьом, у чому полягає сенс їхнього подальнього життя. Їм належало свідчити про факти, яким не будуть ідняти віри, і викладати істини, які не сподобаються душевній людині. Їм належало виступати поодинці або декільком проти багатьох, малому стаду проти великої кількості. Але все це не повинно було їх бентежити. Їм не варто було дивуватися переслідуванням, ненависті, протистоянню і ганьбі, або опиратися цьому. Їхнім великим обов'язком було свідчити про Христа, незалежно від того, повірять їм люди чи ні. Таке свідчення має високу оцінку у Божій книзі літопису, і суддя всіх рано чи пізно винагородить свідків нев'янучим вінцем слави. Завершуючи розгляд цього уривку, запам'ятаємо, що доки існує світ, усякий істинний християнин у деякому розумінні має виконувати роль Христового апостола. Усім нам належить бути свідками Христа. Ми не повинні соромитись продовжувати його справу, говорити про нього іншим людям і наполегливо відстоювати істину Христової Євангелії. Де б ми не жили, у місті чи в селі, на батьківщині чи за кордоном, нам треба використовувати будь-яку можливість, щоб прилюдно чи наодинці сповідувати свого вчителя. Поступаючи таким чином, ми будемо наслідувати приклад апостолів. Поступаючи таким чином, ми будемо догоджати своєму вчителеві і можемо сподіватися, що врешті-решт одержимо відповідну нагороду. Амінь.
Світло святе, ти зійшов із неба, дай зрозуміти мені всю ту красу, що полонить серце і надію подала мені. Я тебе прославлю, цар, творець усього, на небесах твій престол, та заради нас свою славу ти скинув, покірно на землю зійшов. Я тебе прославлю, що за всіх нас пролив ти
Книга «Буття», розділ 20. Звідтіля перекочував Авраам у Негев край і оселився між Кадешом та між Шуром. Перебував трохи і у місцевості Герар. А про свою жінку Сару сказав Авраам: «Вона – моя сестра». Тоді Авімелех, цар Герару, послав і забрав Сару. Але Бог прийшов до Авімелеха вночі в вісні і сказав до нього: ось ти помреш за жінку, що її взяв, бо вона заміжня. Та Авімелех не зблизився до неї. Він і сказав: «Господи, невже ти погубиш навіть людей безвинних? Хіба ж він не казав мені: вона моя сестра? Та й вона сама казала: він мій брат. Я з чистим серцем і невинними руками вчинив це». Тоді Бог сказав до нього ві сні: «Я знаю, що ти вчинив те з чистим серцем, і то я стримав тебе від гріху супроти мене. Тому я не допустив, щоб ти доторкався її. Але тепер віддай жінку чоловікові, бо він пророк і заступиться за тебе, і ти будеш жити. А коли не віддаси її, то знай, що напевно вмреш, ти сам і всі ті, що є в тебе». Встав Авімелех рано вранці, прикликав усіх своїх слуг і розповів їм про це все ясно. Вони тим дуже налякались. Потому прикликав Авімелех Авраама і сказав йому: «Що це ти вдіяв з нами? Чи ж я провинився супроти тебе, що ти навів на мене і на моє царство такий гріх великий? Ти повівся зі мною, як не годиться поводитися». Далі сказав Авімелех до Авраама: «Що мав ти на оці, коли ти вчинив це?» Авраам же відрік: «Я собі думав, нема ніякого страху Божого на цьому місці, і вони вб'ють мене заради моєї жінки. Та вона таки справді моя сестра, дочка мого батька, однак не дочка моєї матері, тож стала мені за жінку. Коли Бог мене вивів скитатися далеко від батьківського дому, то я сказав був їй: зроби на мені прислугу, скрізь, куди прибудемо, кажи про мене, він, мовляв, мій брат». Тоді взяв Авімелех овець і волів, слуг і слугинь, та й дав Авраамові, і віддав йому Сару, його жінку. І сказав Авімелех: «Ось мій край перед тобою, селись, де тобі до вподоби». До Сари ж мовив: «Я дав ось твоєму братові 1000 срібних. Це буде тобі наміткою на очі перед усіма, хто з тобою, і ти будеш виправдана в усіх». Авраам же помолився Богові, і вилікував Бог Авімелеха, його жінку і його слугинь, що бродили. Бо Господь був цілком замкнув кожне лоно в домі Авімелеха через Сару, жінку Авраама.
Oh.
Шановні слухачі, радіо «Благовістя. Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошує вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 AM щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Подкаст» на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church. 1 ST UEBC. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 Northeast Avenue, Філадельфія, Пенсильванія, зип-код 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. First UEBC. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.